Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, tak ako ho budem čítať, z prvej knihy kráľovskej z 9. kapitoly z prvých 9 veršov. Keď Šalamún dostaval dom Hospodinov, kráľovský dom, ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz, po tom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. Hospodin mu riekol: vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. Ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy, utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som slúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: nevyhladím nikoho z trónu Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízdne, povedia: prečo to učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? Potom povedia: preto, lebo opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridržali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto Hospodin uviedol na nich všetko toto zlé. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, dokončenie stavby chrámu a kráľovského paláca je bez debaty veľkým medzníkom v Šalamúnovom živote. Splnilo sa to najdôležitejšie, čo bolo jeho životnou úlohou, poslaním a prianím. Je určite povšimnutiahodné, že na začiatku Šalamúnovej vlády stojí Hospodin, ktorý sa mu prvýkrát zjavuje v Gibeóne. Nuž a teraz, na konci tohto úseku, tu opäť stojí Hospodin so svojím novým zjavením. Tentokrát k tomuto zjaveniu dochádza v Jeruzaleme, a samotné Hospodinovo posolstvo sa týka hlavne budúcnosti Jeruzaléma, chrámu i celej Dávidovskej dynastie. Toto zjavenie v sebe skrýva Božie výroky, prináša nielen zasľúbenia, ale ako sme to mohli počuť, tiež napomenutia, ba až určité varovanie a výstrahu. Čo je však povšimnutia hodné, je to, že pri týchto slovách Šalamún mlčí, nijako na ne nereaguje. Šalamúnovo mlčanie, respektíve nereagovanie na to, čo z Božej strany zaznelo, ako je ďalší priebeh jeho vlády, žiaľ potvrdzujú, že tento Boží varovný hlas bol na mieste, že bol oprávnený. Bratia a sestry, ono to len dáva za pravdu jednej ľudovej múdrosti. Keď je človeku až príliš dobre, nevie čo so sebou. Keď je človeku dobre, spohodlne v dodržiavaní Božích ustanovení a postupne sa odvracia od Božích ciest a začína kráčať po svojich vlastných. Keď je človeku dobre, rýchlo zabúda na toho, kto mu to dobro daroval. Keď je človeku dobre, skoro sa spreneveruje Hospodinovi a stáva sa mu neverným. Hospodin sa teda druhýkrát zjavuje Šalamúnovi a pripomína mu, čo všetko pre neho už doteraz urobil. Teraz žiada, aby Šalamún a celý ľud na oplátku verne zotrvali pri Hospodinovi. No, myslím si, že v tomto smere sa Pánu Bohu niečo čudovať, má to svoju logiku, veď každý rodič si praje, aby potom, ako sa celé roky staral o svoje dieťa, aby mu ono prejavilo vďačnosť a lásku. A pokiaľ sa aj Pán Boh profiluje ako náš nebeský Otec a my sme jeho deti, tak ako to my očakávame v našich pozemských vzťahoch, tak to aj on očakáva v tom vzťahu ako Boh a človek. Pán Boh vo svojej reči predovšetkým potvrdzuje, že Šalamúnov chrám prijal za svoj a posvetil ho. Šalamúnovi sľubuje, rovnako ako predtým jeho otcovi Dávidovi, zachovanie kráľovského trónu pre jeho rod, pokiaľ ostane verný Bohu. Sestri a bratia, už som na túto skutočnosť v kázniach určite viackrát poukazoval, ale z dnešných prečítaných slov je to opäť evidentné. Splnenie Božích sľubov voči nám veľmi úzko súvisí so splnením našich povinností, ktoré máme voči Bohu. Pokiaľ sa my ako ľudia stávame nedôslednými v plnení Božích požiadaviek, pokiaľ nedodržiavame Božie ustanovenia a predpisy, potom má aj Pán Boh plné právo na to, aby svoju časť v úvodzovkách zmluvy s nami zrušil a odstúpil od nej. A na to nezabúdajme. To znamená, nerobme si z Pána Boha automat na plnenie svojich prianí. Z toho, čo počujeme, čo sme počuli, vidíme, že Pán Boh si zo všetkého najviac cení vernosť. A na tom sa ani doteraz nič nezmenilo. Tak ako v minulosti, tak i dnes sa od každého Božieho služobníka, svedka a učeníka žiada, aby bol verný. Tam, kde nastupuje ľudská nevera, tam ani Hospodin sám negarantuje splnenie svojich prísľubov. Naopak, treba sa pripraviť na ťažké časy, na odvrátenie Božieho požehnania. Treba sa pripraviť na Boží spravodlivý trest a hnev. Pri tom všetkom Pán Boh ostáva férový, pretože na toto všetko vopred upozorňuje. Veľmi jasne hovorí o svojom žehnaní, ktoré sa bude v národe realizovať za splnenia konkrétnych predpokladov. A rovnako tak veľmi jasne hovorí o svojom trestaní, ktoré národ postihne, pokiaľ sa od Božích ciest svojvoľne odvráti. Drahí priatelia, Pán Boh je teda férový nielen v tom, že dáva zasľúbenia. Jeho spravodlivosť a férový prístup sú vyjadrené aj v tom, že on jasne menuje, čo sa bude diať, keď sa Izrael stane neverným. Nevera spočíva v neposlušnosti voči Božiemu zákonu. Nevera spočíva v uctievaní iných božstiev. Nuž a trestom bude vyhnanie z darovanej zeme, ako aj posmech okolitých národov. Trest bude dovršený zničením chrámu, čo v ľuďoch vyvolá zdesenie. Nuž a trošku odbočím od toho, čo mám pripravené, ale v podstate ono sa to v dejinách takto aj naplnilo. Najprv to bolo zničenie mesta Jeruzalém a zničenie celého chrámu Nebukadnecarom, babylonským kráľom v 6. storočí pred našim letopočtom. No a potom to bolo definitívne zničenie tohto chrámu Rimanmi v roku 70 nášho letopočtu ako výsledok toho, že ľud sa stále odvracal od tých Božích ciest. To znamená, že Pán Boh tak, ako si stojí za svojimi sľubmi, tak si stojí aj za svojimi trestami. V tomto smere, ako som si dovolil teda aj tú káze nazvať, s Bohem nejsou žerty. Hej. Na udivenú otázku, čo sa zmyslu takéhoto zničenia týka, potom cudzinci dostanú odpoveď obsahujúcu výpočet vín neverných Izraelcov. A ja by som si dovolil zacitovať z 5. Mojžišovej z 29. kapitoly. Všetky národy sa budú spytovať, Prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľka páľava hnevu? Povedia, preto, že opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta, pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im on nepridelil. Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu, zaznamenanú v tejto knihe. I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes. Pravda je taká, priatelia, že Židia dnes majú svoju krajinu, majú svoj štát Izrael. Ale potom v roku 70 skutku boli rozptýlení do celého sveta. A Židov naozaj nájdete na každom kontinente. Všade. Či v Rusku, či v Amerike, či v Austrálii, v Európe, kade tade. Hej. Takže niečo z toho trestu je aj dodnes ešte stále aktuálne, že sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta, i keď mohli by sa vrátiť, ale majú na to svoje dôvody, prečo sa niektorí vrátili, prečo nie. Ale to je už druhá problematika. Ja nad tým, keď tak rozmýšľam, tak potom tie slová sa nemusia týkať len vyvoleného Božieho národa. Tieto Hospodinové slova varovné sa týkajú v podstate každého národa, ktorý opúšťa Hospodina. A keď som aj minule o tom liberalizme kázal, tak jednoducho, žiaľ, bojím sa toho, či aj my nie sme na tej ceste, postupnej ceste postupného opúšťania Pána Boha, postupného opúšťania Božích princípov, keď zrazu nenormálne veci začíname vyhlasovať za normálne a už sa nad tým nejakým spôsobom nezrušujeme, už sa nad tým nepozastavujeme, pretože tak je to v mode teraz. Tak asi je to teraz tak dobre. Ale Božie slovo to nikde neoznačuje, že je to dobre. Ono je to také nevinné, kročík za kročkom opúšťanie Božích princípov a desím sa toho, čo z toho môže vzniknúť. Ako na tieto veci pozerá samotný Pán Boh? Sekulárny človek na to kašle, jemu to nejak veľmi porozume nechodí, lebo s Pánom Bohom nepočíta, lebo v neho snad ani neverí, alebo vôbec neverí. Ale keď tieto slova my vážne berieme, tak sa trošku obávam toho, čo potom môžeme očakávať aj my sami, aj náš národ. A môžeme si potom vyspevovať na Nový rok aj na Vianoce, daj Boh šťastia tejto zemi. No nedá šťastia tejto zemi, keď my sami proste o to šťastie nestojíme, lebo ho hľadáme inde. A nie pri tých Božích zasľúbeniach a na tých Božích cestách a pri Božích pravdách. Sestri a bratia, z toho všetkého teda vyplýva jedna vec. S Hospodinom, s jeho láskou, milosťou či naklonosťou sa neradno zahrávať. Hospodin nie je Božik, ktorého oprášime iba vtedy, keď sa nám to hodí, sfúkneme z neho prach, keď ho potrebujeme. A keď ho momentálne nepotrebujeme, tak ho odložíme späť do kulta. Nech nezavadzia. Hospodin si robí nárok na nás celých. Pokiaľ je človek ochotný toto rešpektovať, zožne požehnanie. Pokiaľ nie, zožne kliatbu, Boží hnev a posmech. Z toho všetkého vyplýva aj to, že Biblia je v tomto smere v skutku kniha veľmi realistická, nič neprikrášľuje. Kým sme na tomto svete, stále je tu ešte silný faktor hriechu, ktorý musíme brať do úvahy. A tak do oslavnej nálady nad dovršením zbožného diela do stavby a posvetenia Hospodinovho chrámu, lebo v takejto oslavnej atmosfére sa celý Izrael nachádza, do tejto oslavy už začínajú sa vkrádať akoby také temné tiene budúcej biedy, ktorá ľud postihne kvôli jeho nevere. A naozaj postihne. Milí priatelia, dá sa povedať, že za všetku biedu, nezdar, neúspech či nešťastie si na základe toho, čo sme počuli, v podstate človek môže sám. Sám sa totiž rozhoduje, či v živote bude kráčať po cestách Božích, alebo nebude. Či zoberie slovo Hospodinovo vážne, alebo nie. No ale potom aj každé rozhodnutie zo sebou prináša dôsledky. A tie môžu byť len dvojaké. Dobré alebo zlé. Pozitívne alebo negatívne. Príjemné alebo nepríjemné. Požehnanie alebo kliatba. Zdar alebo neúspech. Nie je teda na mieste, keď človek za svoje nešťastie či neúspech obvinuje Pána Boha. On nám predsa dal jasné inštrukcie. Dal nám jasné, poviem to tak, pravidlá hry. On svoje slovo neporušil. Ten, kto zlyhal, nie je on, ale my. Bratia a sestry, mnoho kresťanov sa mylne domnieva, že musí poslúchať Pána Boha, aby si následne zaslúžili odmenu. Ale toto nie je dobre chápanie Božej lásky, lebo to by vlastne ani láska nebola. To by bolo obyčajné diktátorstvo. Pravda pri nás je presne taká, ako pri Šalamúnovi. Aj pri nás Boh už konal. Konal ako prvý. Konal na Golgote, aby nám pripravil večný život. A konal nieraz aj v našom živote. Len si musíme jeho stopu dobre všimnúť. A to je niekedy problém. Človek má totiž tendenciu pripisovať množstvo dobrodení, úspechov a podobných pozitívnych, príjemných záležitostí v živote, šťastnej náhode, osudu, náhode, kadejakej, a rôznym nezmyselnostiam. A mnohí v tom odmietajú vidieť Boží zásah, Božiu žehnajúcu ruku. Milá sestra, drahý brat, všímaš si tieto Božie zásahy vo svojom živote? A dokázal by si ich aj konkrétne pomenovať? Dajme si tú námahu. Každý analyzujme svoj život, čo dobre sme od Pána Boha prijali a za toto mu ďakujme. Niekedy sú ľudia leniví v tomto smere ďakovať a tak vyzerá to síce ako pekná modlitba, ale nakoniec je kus taká plítka. Ďakujem ti Bože za všetko. Je to síce pekné, bo v tom slove všetko je obsiahnuté, naozaj všetko, ale a čo konkrétne? A tak tam môže byť niekedy problém. No tak ani neviem, ale to za všetko ďakujem. Tak buďme trošku takí, hej, aktívnejší, rozmýšľajme, za čo všetko naozaj by sme mohli byť Pánu Bohu vďační a máme mu za čo ďakovať. Každý svoj život pozná najlepšie a za tieto momenty mu naozaj ďakujme. A keď takto budeme rozmýšľať aj trošku hlbšie nad svojim životom, tak tú Božiu stopu tam budeme vidieť, niekde sa tam prejaví. Len musíme ísť trošku hlbšie, neostať na povrchu. Milí priatelia, a tým som aj skončil, celá Biblia je vlastne výpoveďou o tom, čo všetko už Pán Boh pre nás urobil. Biblia nie je predovšetkým knihou príkazov a zákazov, to nie je nejaký trestný zákonník. Biblia je najmä zdrojom potešenia. Veď čo môže byť krajšie ako poznanie, že nás niekto miluje, že o nás niekto stojí, že s nami niekto počíta, že nás niekto zachraňuje. Je to Hospodin, ktorého máme prečo i za čo milovať a zachovávať mu vernosť. Pretože on už prvý voči nám konal ako ten, ktorý je dobrý. Nech nám v tom on sám skrze svojho Svätého Ducha pomáha. Aby sme si to deň čo deň mocne uvedomovali, že žijeme, že sa nám darí len z jeho vôle, z jeho dobroty a milosti. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Dobrotivý Oče nebeský, oslavujeme ťa za tvoje sväté slovo, ktorým sa k nám prihováraš a v ktorom nás uisťuješ o svojej láske a milosti. Chvíle strávené v tvojom dome sú pre nás požehnaním. Naplňajú nás istotou tvojho milosrdenstva a dávajú novú odvahu do života. Tiež nadšenie pre veci Božie. Dobrorečíme ti, Spasiteľ náš, že sa neodvraciaš od nás, neodsudzuješ nás, hoci vidíš, aký sme slabí, ako často klesáme vo viere v teba. Naše skutky žalujú na nás, lebo sme nekonali podľa tvojej vôle a tvoju lásku sme nevedeli odplatiť láskou k našim blížnym. Zmiluj sa nad nami. Na troskách nášho starého života zbuduj skrze Ducha Svätého život nový, preniknutý pravdou tvojho evanjelia, naplnený láskou k tebe i k ľuďom, obohatený nádejou večného života. Do svojich modlitieb v tejto chvíli zahrňame náš cirkevný zbor, celú kresťanskú cirkev vo všeobecnosti, naše mesto, náš národ, chorých i trpiacich. Prosíme ťa o tvoju pomoc a požehnanie. Prosíme o to, aby sme ti zostali verní ako jednotlivci, ako spoločenstvo Božieho ľudu i ako národ. Prosíme, Pane, aby sme sa neprispôsobovali modným trendom, ktoré však nemajú nič s tebou spoločné, ani s tvojim slovom, ani s učením tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista. Prosíme, Pane, aby sme túto vernosť zachovali až do konca, lebo tak nás k tomu pozýva aj tvoje slovo, kde čítame, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. My túžime po tomto venci života, teda po večnom živote ináč povedané, a preto si vyprosujeme pôsobenie tvojho Ducha Svätého v nás, aby aj pri rôznych úskaliach života, ťažkostiach, bolestiach, pokušeniach sme nestratili svoju tvár. Nestratili svoju tvár ako kresťania, ako ľudia veriaci, ako tvoji učeníci, ako tvoji služobníci. A zachovali si vernosť. Za všetko, Pane, čo z tvojej lásky prijímame, nech ti je od nás dávaná česť a sláva na veky, keď ešte v tejto chvíli ako tvoje dietky takto k tebe spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.